Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams?
Jā, cienītie kolēģi, man būtu divi paskaidrojumi. Pirmkārt, attiecībā uz šo vārdu vienotais likums. Ja jūs skatāties pirmo priekšlikumu, tad faktiski likuma projektam ir mainīts nosaukums, un viņš sauksies valsts un pašvaldību institūcija amatpersona un darbinieka atlīdzības likums. Un es gribētu paskaidrot, ka tas nozīmē, ka tā nav viena sistēma, bet viņa ir līdzvērtīga sistēma, lai visumā, jo ir dažādi, šeit ir dažādas iestādes ar dažādām neatkarības pakāpēm. Ir dažas, kas ir ministrijas un pašvaldības, ir arī šeit valsts kontrola, kas ir saistībā ar satversmi, ir neatkarīga, un arī Saima, un tādēļ, kolēģi, tā doma šeit ir šajā likuma projektā, ka tā nav strikti vienota, bet es gribētu lietot to vārdu līdzvērtīgu sistēmu. Otrais, ko es gribētu paskaidrot attiecībā uz šīm debatēm, kas notika pa Latvijas banku, ka lai gan Latvijas banka nav minēta starp tām organizācijām, kas ir iekļauta šajā likuma projektā, par Latvijas banku notika sarunas budžeta un finanšu komisijā, un ja jūs skatīsties pie 18. priekšlikuma Latvijas bankai, un arī Finanšu un kapitāla tirgus komisijai ir pienākums publiskot savus atlīdzības noteikšanas kritērijus un darba samaksas apmēru par amata grupām. Respektīvi viņiem ir jāpublisko savu atalgojumu līmeņi. Tā kā jūs varēsiet, un es saprotu, ka tas to Latvijas banka jau ir izdarījusi, tā ka šis jautājums faktiski ir tika pārunāts un zināmā mērā arī tika atrisināts. Paldies.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par 7. Deputāta Andra Bērziņa Latvijas pirmā partija Latvijas ceļš priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 26, pret 25, atturas 33, priešlikums nav atbalstīts. Godātie kolēģi, ir pienācis laiks pārtraukumam. Jā, reģistrācija nebūs. Sēdes turpinājums pēc pusstundas 17.30.
Man tā vien izskatās, ka mums īsti nav kvoruma, man liekas, ka varētu nozvanīt vēl vienreiz.
Tad, godātie kolēģi, es atgādinu, ka mēs turpinām izskatīt likuma projektu par vienot valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu darbinieku atlīdzības sistēmu otrajā galīgajā lasījumā. Mēs esam izskatījuši un nobalsojuši 7. Priekšlikumu. Turpinām mēs ar 8. Priekšlikumu un komisijas vārdā runā deputāts Guntis Bērziņš.
Cienītais priekšsēdētāja kungs. Es gribētu atgādināt, ka 8., 9. un 10. priekšlikumi ir atsaukti. Tā ka mums būtu jārunā par 11. priekšlikumu.
Jā, turpinam ar 11.
11. priekšlikums ir deputāta Leiškalna priekšlikums. Tas ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas 18. priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
12. Priekšlikums ir deputāta Šedurska priekšlikums, tas nav atbalstīts, tas laikam bija atsaukts, es atvainojos, man nav
atsaukts,
atzīmēts.
Turpinam ar 13.
Ir atsaukts 13. priekšlikums, publisko izdevumu un revīzijas komisijas priekšlikums, tas nav atsaukts, bet to komisija neatbalstīja.
Deputāti neiebilst.
14. Priekšlikums, deputāta Daubiņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 14. deputāta Jura Daubiņa priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 19, pret 19, atturas 28, priekšlikums nav atbalstīts.
15. Priekšlikums Pilsoniskās savienības frakcijas priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā 245.
Deputāti neiebilst.
16. priekšlikums juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 18.
Deputāti piekrīt.
17. ministra kabineta priekšlikums arī daļai atbalstīts un iekļauts komisijā priekšlikumā 18.
Deputāti piekrīt.
Un beidzot, 18. priekšlikums, kas ir pašas budžeta komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
19. priekšlikums ir atsaukts. 20. priekšlikums. 20. priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas 25. priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
21. priekšlikums deputāta Dalbiņa nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 21. deputāta Dalbiņa priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 20, pret 21, saturs 35, priekšlikums nav atbalstīts.
22. priekšlikums deputāta Leiškalna ir daļa ir atbalstīts un iekļauts komisijas 25. priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
Līdzīgi ar 23. priekšlikumu, kas ir juridiskā biroja un arī daļai atbalstīts un iekļauts komisijas 25. priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
Un līdzīgi ar 24. ministra kabineta priekšlikumu daļai atbalstīts, iekļauts 25. priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
Un beidzot, 25. pašas budžeta un finanšu komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti, es atvainojos, vēlas debatēt. Vārds debatēs deputātei Kārnē Pētersonē.
Godāto priekšsēdētāju, valdības vadītāju, godātais vienīgais valdības loceklis, kas pašlaik ir zālē, arī Repšs kungs, kas tikko pievienojās, godātie kolēģi. Es negribētu jūs mulsināt, jo no šīs tribīnes es jūs reizēm uzrunāju kā atbildīgās komisijas ziņotāju, reizēm piedaloties debatēs. Šajā gadījumā es tik tiešām runāšu kā debatētāju, taču šajā reizē es jūs gribētu aicināt atbalstīt atbildīgās komisijas viedokli. Es tomēr gribētu runāt par 25. par šo priekšlikumu un arī par 18. budžeta komisijas izveidoto priekšlikumu tādēļ, ka es gribētu uzsvērt, ka tik negatavs, neizdiskutēts, neizlīdzsvarots, juridiski pretrunīgs likums kā šis uz Saeimu vēl gandrīz nekad nav no ministra kabineta atnācis. Būtībā šis likums atnāca no valdības uz Saeimu samocīts un man jāsaka, ka tas bija piedzimis nedzīves. Es ceru, ka budžeta komisijas, es teiktu, titāniskais darbs, kas bija jāiegūda juridiskam birojam budžeta komisijai, ļaus to tagad mākslīgās elpināšanas režīmā paturēt pie dzīvības līdz brīdim, kad 31. martā komisija ir uzdevusi valdībai iesniegt gan likumu par valsts un pašvaldību kapitāla sabiedrībām, kas ir būtiska nepilnība šā likuma it kā sistēmā, uz ko tas pretendē, jo nebija iespējams bez ministra kabineta kvalitatīvu piedāvājumu atrunāt valsts un pašvaldību kapitāla sabiedrību šo sistēmisko attiecību ar valsts un pašvaldību institūciju atalgojumu sistēmu. Un daudzi ministra kabineta noteikumu, kuru nesamība ir arī traucē uztvert šo likumu šodien. Šis likums bija jāiesniedz laicīgi. Kā mans kolēģis Andrs Bērziņš no manas partijas jau norādīja, mēs decembrī balsojot par šā gada budžeta grozījumiem uzlikām par pienākumu valdībai šo likumu sagatavot un iesniegt jau jūlijā. Tas netika izdarīts. Šis likums bija jādiskutē trīs lasījumos, tad tas cerams būtu bijis daudz pilnīgāks. Vispirms jau bija jāatsakās no šī vārda vienots, kas ir izdarīts ar otro priekšlikumu. Kā mēs komisijā redzējām debatēs, tad šis likums nebūtu nepiedāvā vienotu sistēmu, jo tas vispār nav iespējams. Kā jūs redzat, tur ir iekšā gan militāra personas, tur no vienas puses pedagogi nav iekšā, no otras puses tie ir, un mēs esam pateicīgi juridiskam birojam, kurš piedāvāja šo likumu mēķi noformulēt kā līdzvērtīgu sistēmu atalgojumam. Un kā norāda juridiskā biroja vadītājs Gunārs Kusiņš, tad valdība ir mums piedāvājusi ar šo likumu tādu šampūnu, ar kuru izmazgājot visus matus, tas vēl nenozīmē, ka visas galvas tiks vaļā no blauksnām. Jā, tur ir daudz pretrunu, bet ja komisija būtu ļāvusi saimai skatīt šo likumu tādā variantā, kāds tas atnāca no valdības, tad rīt 2. Decembrī ļoti daudzas institūcijas varētu doties ar saviem iesniegumiem taisnā ceļā uz Satversmes tiesu un varētu, un faktiski tās varētu būt pārliecināts, ka šo tiesu vinnēs. Un tā kā budžeta komisijas 6 reizes bija spiest atgriezties pie šī likuma uzlabošanas, tad mēs ceram, ka komisijas darbs un jo sevišķi komisijas priekšsēdētāja demokrātiskais un atvērtais darba stils palīdzēja valstī ietaupīt ļoti ievērojams
līdzekļus. Godātie kolēģi, lūdzu cieņu pret oratoru tomēr.
Palīdzēja ietaupīt ievērojams valsts budžeta līdzekļus, kuras Satversmes tiesa patērētu izskatot šīs neskaitāmās sūdzības. Jo likumprojektā, kā jau ziņotājs, mūsu komisijas priekšsēdētājs norādīja, bija iespējams daudz niansētāk sakārtot šo valsts institūciju sistēmu, kur dažas institūcijas pilnībā iekļaujas šī likuma burtā un garā dažām. Uz dažām tiek attiecināti tikai sociālo garantiju ierobežojumu, uz dažām šie ierobežojumi ir lielāki, uz dažām mazāki. Taču es gribētu teikt, ka ir viens iemesls, kāpēc tik tiešām šī likuma izpratnē netiek pašlaik analizētas valsts un pašvaldību kapitāla sabiedrības. Jo tas variants, kādu piedāvāja valdība, faktiski atgādināja tādu frizieru darbu, kurš visiem klientiem uzliek galvā bļodiņu un tad gar tās malām arī nogriež matus, neskatoties, vai tas ir puika vai meitene. Un tikai pateicoties tam, ka mums bija šīs garās diskusijas tieši par to, ko iesākt ar valsts un pašvaldību kapitāla sabiedrībām, lai no vienas puses tajās nebūtu šis nivelējošais princips, ko piedāvāja valdība, no otras puses, lai būtu šī atalgojuma sistēma attiecinām uz valsts sistēmām pastāvošo, tad mēs uzdevām valdībai, kā jau es teicu, līdz marta beigām, nākt saimā, un tas ir iespējams arī ātrāk to darīt caur valsts un pašvaldību komisiju, ar kvalitatīvu piedāvājumu likuma formā, kur tiktu atrunāt kritēriju, kā kapitāla sabiedrības vērtēt atkarībā no dibinātāja, no funkcijām, no finansēšanas veida un no budžetā iemaksātās naudas.
Pērtsons kundze, jūs laiks ir beidzies.
Paldies, es aicinu atbalstīt tāpēc lielo darbu, ko budžeta komisija ir izdarījusi un atbalstīt arī šo priekšlikumu.
Debats beidzam. Vai kāds uzstāja uz balsojumu par atbildīgās komisijas priekšlikumu? Nē, neuzstāja. Turpinam ar 26.
26. Priekšlikums sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts komisijas 42. Priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
27. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas priekšlikums līdzīgi daļai atbalstīts iekļauts 42. Priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
28. Deputāta Bērziņa priekšlikums nav atbalstīts, tiemžēl.
Deputāti pras balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 28. Deputātu Andra Bērziņa, Latvijas pirmā partija Latvijas ceļš priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 24, pret 32, atturas 25, priekšlikums nav atbalstīts.
29. Sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums līdzīgi daļai atbalstīts un iekļauts komisijas 42.
Deputāti neiebilst.
30. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas priekšlikums arī daļai atbalstīts un iekļauts 42. Priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
31. Publisko izdevumu un revīzijas komisijas priekšlikums līdzīgi daļai atbalstīts un iekļauts 42. Priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
32. Deputāta Dalbiņa priekšlikums nav atbalstīts.
Vārds debatēs deputātam Kārlim Šedurskim.
Godātie kolēģi, runājot par Dalbiņa kunga priekšlikumiem, Opozīcija visu laiku cītīgi aicina balsot, bet es aicinātu saglabāt arī zināmu saikni ar realitāti. Tad, kad mēs esam izskatījuši speciālos likumus un izslēguši tur karavīru iekšlietu sistēmas darbinieku atalgojumus, un tagad, ja mēs šeit kopumā atbalstītu kaut vienu no šiem Dalbiņa kunga priekšlikumiem, tas izjauktu visu sistēmu, un tad tiešām karavīri paliktu bez atalgojuma. Tā kā godātie kolēģi no Latvijas pirmās partijas Latvijas ceļa, lūdzu padomājiet arī mazliet par saviem aicinājumiem uz balsojumu. Un varbūt, ka būtu labāk, ja Dalbiņa kungs atsaukt savus priekšlikumus. Paldies!
Paldies, debatas slēdzu. Tad jūs uzstājat uz balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 32. Deputāta Jura Dalbiņa priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 21, pret 26, atturas 35, priekšlikums nav atbalstīts.
33. Priekšlikums, deputāta Leiškalna priekšlikums, līdzīgi ir atbalstīts un iekļauts 42. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Arī 34. Ir deputāta Leiškalna priekšlikums un arī daļai atbalstīts un iekļauts 42. Priekšlikumā.
Uzsākam debates, vārds debatēs deputāte Ilmai Čepānei.
Godātie kolēģi, līdz šim Pilsoniskās savienības frakcija ļoti lojāli ir izturējusies pret gandrīz visiem koalīcijas priešlikumiem. Taču šā priešlikuma sakarā mēs tomēr gribētu izteikt savu viedokli vai attieksmi. Kā jūs redzat, šis Leiškalna kunga iesniegtais priešlikums paredz, ka atlīdzības sistēmas likums neatiec uz ostu valdes locekļiem. Pretēji ministru kabineta iesniegtajam projektam. Par to, kā tālāk šajā likumā tiek regulēts ostu valdes locekļa atalgojums, tātad šis tiesiskais regulējums, tātad bijušajam Latvijas ostu asociācijas izpilddirektoram, tagadējam manam godājumam kolēģim Kārlim Leiškalnam, es domāju, līdz mūža beigām vajadzētu piešķirt vismaz Rīgas brīvostas un Ventspils brīvostas goda locekļu nosaukumu. Paldies! Paldies! Otkārt, tātad, un kāpēc? Kāpēc piešķirt? Tāpēc, pirmkārt, ka ostu valdes locekļi it kā tiek pieminēti šajā likumā. Proti, viņi tiek pieminēti 18. Priekšlikumā, 11. Priekšlikumā un arī tālāk vēl tur pārējos priekšlikumos. Taču, otkārt, atbilstoši 42. Priekšlikumam, kur ir atsauce, uz kur ir atsauce šajā te priekšlikumā, ostu, tātad citēju ostu valdes pārstāvjiem un pārvaldniekiem mēneša algas apmēru nosaka atbilstoši ostas iedalījumam. Absolūti nekas nav pateikts, kas tad tagad tur noteiks. Treškārt, 93. Priekšlikumā ir paredzēts, ka mēneša algas apmēru un noteikšanas kārtību reglamentē ministru kabinets. Ceturtkārt, un tas ir pats svarīgākais un visliekulīgākais priekšlikums, proti 278. Priekšlikumā noteic, ka uz ostu valdes locekļiem principā nekādi ierobežojumi neatiecās. Tādējādi, faktiski, šis te politiskais menedžments, jeb kā es gribētu teikt Latvijas partiju politbiroji ostās, tostarp arī no oponentiem Latvijas pirmās partijas, Latvijas tādā lielākajās ostās faktiski lidinās un lidināsies arī pēc šī te 1. Aprīļa, ko paredz pārējais noteikuma pats pēdējais punkts, ar izpletņiem un noskatīsies, kā šeit pie Saeimas deputāti saņem lamas un svilpienus no neapmierinātiem cilvēkiem. Es esmu godātie kolēģi morāli tiesīgi runāt par to, jo Pilsoniskās savienības politiķi nav nevienā ostas valdē un nav arī nevienā kapitāla sabiedrībā. Es redzu, ka šis pašreizējais tiesiskais regulējums, man nav tik daudz laika, es runātu. Vismaz, ja mēs runājam par bankām, ja mēs runājam par kapitāla sabiedrībām, tad arī ostu tiesiskajam regulējumam, atalgojumam ir jānosaka nevis valdībai, izpildvarai, bet godātais Leiškalnkungs, tik daudz arī jūs esat mācījies, ka tas būtu jāizdara likumdevējam. Un manuprāt, jūs ļoti filigrāni esiet to paredzējis, ka likumdevējs šeit absolūti šajā saistībā neko nenosaka. Paldies jums par uzmanību.
Paldies, turpinām debates. Nākamajam vārds deputātam Visvaldim Lācam.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, ministra prezidenta kungs, valdības locekļi un kolēģi. Es atkal nākušu ar vienu jauku salīdzinājumu. Es, protams, saprotu tāpat kā jūs visi, ka nevar jau automātiski to priekškara laika Latvijas algas salīdzināt ar tagadējo, kad ir visam citas prasības, citi tehniskie līdzietekļi vadītāji rokās un tā tālāk. Bet tomēr šie salīdzinājumi šīs dienas situācijā būtu ļoti noderīgi un apstīsimies vēl. Ja man atmiņa neviļ uzvārds Bandrievicis, Rīgas tātad priekškara ostā šajā pašā, nu daudz mazākā un daudz mazāk kraus apjomu, saņem 700 lat mēnesī. Kā jūs redzējāt, lielākās Latvijas rūpnīcas direktora alga ir 1000 lat. Un bankas vadītājam, un protams, lielākā visiem 2400. Bet šī atstarp, šī pakāpa, un kā es vēlreiz saku, salīdzinājums ar zemāk esošiem cilvēkiem, ar šveiceriem, ar atslēdziniekiem, administrācijas ieredņiem, šī kāpņu starpība ir nesalīdzinām mazāk. Nu, un kas te notiek šodienā? Pareizi teica kolēģi Čepāna. Nesen presē, man jau nav speciāli un Čepāns kundzei jāurķējās. Leonīds Loginovs, sākot no 1999. Gada, un arī es par to es rakstīs runājis, un joprojām tagad saņem 14 tūkstoši latus mēnesī. Nu, nav taču iemesli man neticēt. Ja ne, tad jau Leonīdam Loginovam sen vajadzēja šos visu žurnalistu sūdzēt tiesā par apvainojumu. Un mēs visi zinām, un taisnība jums, kolēģi Čepāni, ka tur sēž arī piecos vēlēšanu apgabalos izkritušais dakteris Baķkas Trauma un saņem lielāku algu kā ministra prezidenta kungs. Un šeit, nu, gribot, negribot, izsakot jums visu cieņu, ko es esmu teicis, jūs ziniet to, ka godmaņu valdība, es te biju pirmais runātājs, ka šim kungam ir vecā domāšana un teica, lai Saim neapstiprina viņu šajā amatā, un prezidentam Zatleram, klātesot Stokenbergam Pabrikam, ka mēs tikām uzaicināti, kā toreiz vēl bezparteiski deputāti, es teicu, kad jā, god man apstiprinās, amatā šīs netīribiņas, tieši tā es teicu, netīribiņas turpināsies un augs lielāks. Un viņas plaukst arī šodien. Viņas plaukst šodien un izliekamies, ka nav viņas. Un jā, pareizi, kolēģi jau Čepāni teica, un veseli rindu citu partijas vīru tur arī ir iekšā. Un tā ir joprojām politisko partiju barotni. Un neviens netaisās to likvidēt. Neviens. Es uzaicinu. Varbūt pat šodien, attiecīgi vai nu finanses ministru, jeb ministru prezidentu, jeb attiecīgo kādu satiks ministru, runāt šeit no šīs tribīnes un aizstāvēt to viedokli, kādēļ nevaram šiem lielo algu saņēmējiem pieskarties. To jau es teicu runājot par progresīvo ienāku nodokli. Vai tā nevajadzētu Leonīdam Loginovam uzlikt uz tiem 14 tūkstošu latiem progresīvu ienāku nodokli. Pie tam viņš jau ir šajā amatā 10 gadus, kādas summas tur būtu ienākuši, ja mēs jau agrāk būtu atjēgušies un šo progresīvo ienākumu nodokli pielietojuši. Gaidu atbildi no valdības un gaidu rīcību no valdības.
Paldies, turpinām debates vārds deputātam Kārlim Leiškalnam.
Kolēģi Čepāns kundze, es, protams, esmu ostu asociācijā. Es, protams, vairāk vai mazāk ieklausos tais viedokļos, kas nāk no ostām. Līdzīgi jums es aizstāvēju arī Latvijas banku. Šādā nozīmē manā priekšlikumā, kur numurs, ja nemaldos, ir 11. Latvijas banka nav ietvert. Vienmēr sakot, es izmetu ārā visas atvasinātās, piedāvāju izmest ārā visas atvasinātās publiskās personas, kas netiek finansēts no valsts budžeta. Mans priekšlikums no valdības iesniegtā visā gaitā atšķirās tikai ar vienu. Valdība ir teikusi ostu valdēm un pārvaldniekiem, jānosaka, tad ostu valdes un pārvaldnieki tiek iekļauti šajā likumā kā subjekti. Es piedāvāju atstāt valdes un izņemt ārā tas komisijas laikā, un izņemt ārā pārvaldnieku, jo valdība vēlāk šajā likumprojektā saka, ka ostas darbinieki nav, uz ostas darbiniekiem netiek šis likums attiecināts. Pārvaldnieks nekādā veidā nav nekas cits kā darbinieks, ko pieņem darbā, algo un nodarbina ostas valdi. Tā kā es negribu nekādas pārmetumus, vēl vairāk Čepāns kungri, es negribu ne izdienas pensijas, es negribu nekādas pateicības no ostvalžu locekļiem, vēl vairāk acīm redzot man vārdu jūs mēģināt saistīt ar Tautas partiju, kurai tāpat kā Pilsoniskajai savienībai nav neviena deputāta, tas ir nav neviena valdes locekļa nevienā no Latvijas ostām. Paldies.
Vārds ministra kabineta pārstāvjiem, finanšu ministram Ienāram Repšam.
Godātā priekšsēdētāji, ministra prezidenta, godātie deputāti, visumā atbalstot to, ko Visvaldis Lācis teica tikko kā no tribīnes, es tikai gribētu atgādināt, ka ministra kabinets sākotnējā priekšlikumā par vienoto atalgojumu sistēmu gan valsts kapitāla sabiedrības, to vadība, gan arī ostas bija ietvērtas. Pārējais jau ir deputātu ziņā, bet valdības priekšlikumā ostas un kapitāls sabiedrības to atalgojums bija ietverts un nedrīkstēja pārsniegt ministra prezidenta atalgojumu. Paldies.
Turpinām debates. Vārds deputātei Ilmai Čepānai otro reizi.
Godātie kolēģi, jā, ministra kabineta projektā bija atsauce uz ostām un kapitāla sabiedrībām. Taču godātais finanšu ministra kungs turpat tālāk tika pateikts, ka atalgojumu šajās kapitāla sabiedrībās un ostās noteiks ministra kabineta noteikumi. Un tāpēc es gribu ātri jums pateikt, vadoties no satversmes tiesas nolēmumiem, ir jārunā par četrām lietām. Pirmkārt, par varas dalīšanu. Tātad ministru kabinetam noteikti izdošanai nepieciešams īpašs likumdevēja pilnvarojums. Kas ietverts likumā. Pilnvarojumā jābūt formulētiem noteikumu galveniem virzieniem. Tas it kā būtu, bet galvenie virzieni par algām nav. Otkārt, ņemot vērā to, ka ministru kabinets noteikumus izdod, lai veicinātu likumu īstenošanu, tajos nedrīkst ietvert tādas normas, kas nav uzskatāmas par palīgu līdzekļiem likuma normas īstenošanai. Ja mēs sakam iekšā likumā, ka ministru kabineta noteiktā kārtībā, tas attiecās, godātie kolēģi, tikai uz procesuālo kārtību, nevis uz lietas būtību. Un es runāju par to, ja kādam nav skaidrs, ka šajā gadījumā ir jābūt likumdevējām tas, kas nosaka šo regulējumu, nevis valdībai, ministru kabinetam. Pretējā gadījumā es domāju, ka šāda te norma varētu arī tikt apstrīdēta un nebūt arī leģitīma. Mans galvenais uzdevums bija pievērst jūsu uzmanību tam, ka mēs šeit nesaprotam dažkārt šo varas dalīšanas princips. Man, diemžēl, vairāk laika nav, bet runājot par pārējiem kritērijiem, iespējams, ka es izmantošu arī vēl, ko arī ir gan speciālā literatūra, gan arī satversmes tiesas nolēmumos minēts par ministra kabineta kompetenci un par saimnes kompetenci. Es nevienu negribēju aizskart, tas jau bija tāds pagodinājums, varbūt jūsu dzimtai, ka es jūs pieminēju. Paldies.
Paldies. Vārds deputātām Visvaldam Lācim otro reizi.
Cienījumie priekšsēdētāji un cienījumie kolēģi vēlreiz. Vēl atgāsim vienu lietu. Tas ir ļoti vienkārši dabūt šos datus un šie salīdzinājumi neapšaubami vērtīgi. Tie ir mans ierocis, man argumenti. Citādas nemaz te nevarētu kāpt tribīnē. Tātad es aizeju tai pašā valsts vēstures muzejā Slokselā un palūdzu visu par ostu. Un man iedod visu strādājušo skaitu. Platību 38 vai 39. Gada algas. Un tad es aizeju uz Amerikāņu institūtu un palūdzu pēc viņiem, un viņi ir tikpat laipni, sevišķi, ja jūs esat deputāts, to var jūst, protams, ja jūs ejat no ielas, droši vien attieksmi citādi. Un tur es pats, redziet, Rīgas ostā ir tāda platība, tāds budžets, tādi algas, un iedodiet man vienu līdzību. Nu, viņi parakņājas datorā, atnākiet otrdien, otrajā dienā Lāčkungs un iedod, un tā ir Takoms ostu Vašingtonas štatā. Un tās krava apjoms ir 15 līdz 20 reizes lielākas kā Rīgas ostā. Šodien, tas ir pirms 2,5 vai 2 gadiem, kad es par šo jautājumu ar kolēģi Čepānu sāku iestāties. Un pagājušie 2 vai 2,5 gadu, precīzi datumu es neatceros, un Rīgas ostas prezidentam Loginovam joprojām ir laikam apmēram pa 30-40 tūkstoši latiem gadā lielāka alga nekā šim Takoms ostu prezidentam Vašingtonas štatā, kapitālisma, varētu teikt, paraugu valstī. Un viņi neatļaujās maksāt tās milzīgās algas savie pašvaldību ostu vadītājiem. Vēlreiz es nevaru pateikt, nes tik spējīgs juridiskās zinātnēs kā kolēģi profesori, vai nu valdībai, vai saimai jārīkojās, un no vienu cirtienu jāizbeidz šīs nejēdzības. Jo citādi, kā mēs skatīsimies arī vēl pēc neilga laika tautai un protestētājiem acīs.
Paldies. Debates slēdz. Vai komisijas vārdā, kas piebilstams? Vai ir nepieciešams balsojums par 3.4. priekšlikumu? Uz balsojumu neviens neuzstāja, tātad lūdzu, Bērziņa kungs, turpinam ar... 30. Mēs pabeidzām 34. Priekšlikumu, kurš ir daļai atbalstīts un iekļauts 42. Priekšlikumā. Tātad 35. ir...
35. priekšlikums ir Pilsonīgās Savienības frakcijas daļai atbalstīts un arī iekļauts 42. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
36. ir atsaukts, 37. Sociālo un darblietu komisijas daļai atbalstīts, iekļauts 42. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Līdzīgi ar 38. kas ir valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas, arī daļai atbalstīts, iekļauts 42.
Deputāti piekrīt.
39. Līdzīgi publisko izdevumu un revīzijas komisijas, arī daļai atbalstīts un iekļauts 42. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
40. Juridiskā biroja. Ir daļai atbalstīts un arī iekļauts 42.
Uzsākam debates. Vārds debatēs deputātam Vladimiram Buzājevam.
Priežēdējas deputāta valdības locekļa, ir laiks turpināt diskusiju par ostas valdas algām, jo... Šeit ir trīs priekšlikumi, viena un tā paša četvirtai pantai. Viņa itka ļoti līdzīga, bet atšķirība ir galvenā kārta pirmas daļas formulē. Juridiskā biroja priekšlikumā skan viennozīmīgi, ka valsts vai pašvaldības institūcijas amatpersonām mēneša algas apmēru nosaka tāda jādā, lai mēneša alga nepārsniegtu ministra prezidentam noteikta mēneša alga. Nekāda izņēmuma no šī formulē nav paredzēta. Ministru kabineta priekšlikumā cenimais Repšas kungs ir divi izdimumi, gan ostas valdai, gan arī kapitāls sabiedrības locekļām. Tas ir apzināta darats, protams. Un nākamā komisijas priekšlikumā izdimumas ir tikai viens attiecība pries ostas valdas locekļām. Saskaņa ar to šobrīd saimai ir izvēle. Vai no atbalsta 40 priekšlikumu un pareiz divas noraidāt, vai tomēr saglabāt astronomiskas algas, ar kuru neapmierināta tautai. Un saskaņa ar to man ir tiesības pieprasīt balsojumu par 40. Juridiskas biroja priekšlikumu, un es šis tiesības izmantošu. Lūdzu balsot par 40. Priekšlikumu un darbas, bet nevardās savu attieksmē nodemonstrēt gan saimai, gan tautai. Aicinu atbalstot 40. Priekšlikumu un 42. Noraidāt.
Paldies. Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā, kas piebilstams? Tā kā deputāti pieprasa balsojumu par 40. Priekšlikumu, tad lūdzu zvanu. Balsosim par 40. Juridiskā biroja iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 25, pret 25, atturas 32, priekšlikums nav atbalstīts.
41. Priekšlikums ministra kabineta arī daļai atbalstīts un iekļauts 42. Priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
Un beidzot mēs nonākam pie 42. priekšlikuma, kas ir budžeta un finanšu komisijas priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
43. ir atsaukts, 44. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
45. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
46. deputātu Bērziņa priekšlikums tiemžēl nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
47. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts un iekļauts komisijas 51. priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
48. priekšlikums publisko izdevumu un revīzijas komisijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Līdzīgi ar 49. priekšlikumu no publisko izdevumu un revīzijas komisijas arī tas nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
50. priekšlikums ministra kabineta ir daļēji atbalstīts un iekļauts pašas komisijas 51. priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Un beidzot, 51. priekšlikums pašas komisijas priekšlikums, kas aptver iepriekšējos, un kurš ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
52. priekšlikums ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
53. deputāta Bērziņa priekšlikums tiemžēl nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
54. priekšlikums deputāta Leiškalna ir daļēji atbalstīts un iekļauts 62. priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
55. deputāta Bērziņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Kur pretīm 56. priekšlikums deputāta Leiškalna ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas 62. priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
57. publisko izdevumu un revīzijas komisijas priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas 62. priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Līdzīgi ar 58. priekšlikumu sociālo un darba lietu komisijas arī tas ir daļēji atbalstīts un iekļauts 62. priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Līdzīgi valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas priekšlikums 59. arī daļēji atbalstīts un iekļauts 62. priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Un līdzīgi juridiskā biroja 60. priekšlikums, kas ir arī daļēji atbalstīts un iekļauts 62.
Deputāti piekrīt.
Un līdzīgi ar 61. priekšlikumu ministra kabineta priekšlikumu arī daļēji atbalstīts un iekļauts 62. priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Un beidzot 62. priekšlikums, kas ir komisijas priekšlikums, kas aptver iepriekšējos un ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
63. priekšlikums, deputāta Daubiņa priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debatas, vārds deputātam Jurim Daubiņam.
Cienītās sēdes vadītāji, premjerministrs kungs, cienījami kolēģi, es atsaukšos Kārļa Šadūras aicinājumam, ņemot vērā, kad situācija, kura šobrīd ir izveidojusies, var radīt problēmas kaut vai kādā laika periodā attiecīgo dienestu normālai darbībai, tad es savu šo likumu projektu priekšlikumu un visus pārējos šajā likumā atsaucu, lai neradītu situāciju, kad kaut kādā brīdī netiek regulētas samaksas un sociālo garantiju lietas. Paldies!
Paldies. Tātad priekšlikums atsaukts. 64.
64. priekšlikums juridiskā biroja ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
65. arī juridiskā biroja un arī atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
66. ir pašas budžeta un finanšu komisijas arī atbalstīts. Saprotam.
Deputāti atbalsta.
67. līdzīgi budžeta un finanšu komisijas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 68. budžeta un finanšu komisijas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
69. ir
Daubiņa deputāti. Kungs atsauc visus savus priekšlikumus, tātad arī šis ir atsaukts.
Es atvainojos, jā. 70. ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
71. juridiskā biroja ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
72. ministra kabineta priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Bet ir atbalstīts 73. budžeta un finanšu komisijas priekšlikums.
Deputāti atbalsta.
74. satvainojos. 76. priekšlikums juridiskā biroja ir atbalstīts.
74. 75. ir deputāta Dalbiņa priekšlikuma, kas ir atsaukti. Par 76. juridiskā biroja priekšlikumu deputātiem iebildumu nav.
Nākošais priekšlikums ir 80. priekšlikums.
Tie ir atsaukti. 77., 78. un 79. priekšlikumi ir atsaukti.
Jā. Tā kā nākamais priekšlikums ir 80., tas ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas 86. priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
81. deputāts Šedurska priekšlikums ir atbalstīts un iekļauts 86. Līdzīgi.
Deputāti neiebilst.
Līdzīgi 82. publisko izdevumu revīzijas komisijas priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts 86. priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
Arī 83. sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts 86. priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
Līdzīgi valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas 87. priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts 86.
Deputāti neiebilst.
Arī 85. ministra kabineta priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas 86. priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
Un beigās mēs nonākam pie 86. priekšlikuma budžeta un finanšu komisijas priekšlikums, kas aptver iepriekšējos un ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
87. priekšlikums ir pašas komisijas priekšlikums, tas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
88. ir atsaukts. 89. ir ministra kabineta priekšlikums, kas nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
90. deputāta Leiškalna priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
91. deputāta Leiškalna priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas 93. priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
Arī 92. ministra kabineta priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts 93.
Deputāti piekrīt.
Un beidzot ir pašas budžeta, atvainojos budžeta un finanšu komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
97. priekšlikums Pilsoniskās savienības frakcijas ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā 245.
Deputāti neiebilst.
95. priekšlikums juridiskā biroja ir daļai atbalstīts un iekļauts 97.
Deputāti piekrīt.
Arī ministra kabineta 96. priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts 97.
Deputāti piekrīt.
Un beidzot ir 97. priekšlikums, kas ietver iepriekšējos un ir atbalstīts.
Jā, tālāk ir 98. un 99. Dalbiņa priekšlikumi, kuri ir atsaukti, bet es gribu labot kļūdu, jo 75. deputāta Dalbiņa priekšlikums ir atbalstīts, tātad viņš nav atsaucams un, es, un deputātiem visdrīzāk par to nav iebildumu. Par 75. tātad vienkārši es laboju kļūdu, bet 98. un 99. ir tiek atsaukti.
Jā. 75. priekšlikums bija atbalstīts.
Jā. Tad 100. nākamais 100. priekšlikums.
Beidzot, 100. priekšlikums saskaņas centra frakcijas priekšlikums nebija atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 100. Politisko partiju apvienības saskaņas centras frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 23 pret 54 priekšlikums nav atbalstīts.
Ja nav iebildumu, mēs nomainīsim referentu. Paldies.
101. pants. Tad 101. priekšlikums ir saskaņas centra frakcija un nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 101. Politisko partiju apvienības saskaņas centras frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 25 pret 52 atturas 1 priekšlikums nav atbalstīts.
102 ir atsaukts. 103 ir juridiskais birojs ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
104 ir saskaņa centra frakcija un nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 104. Politisko partiju apvienības saskaņas centrs frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 24 pret 51 atturas 1 priekšlikums nav atbalstīts.
105. Atsaukts, 106. Saskaņas centrs frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 106. Politisko partiju apvienības saskaņas centrs frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 24 pret 50 priekšlikums nav atbalstīts.
107. Atsaukts, 108. Budžetu komisijas priekšlikums, tas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
109. ir Liešu Kankunga priekšlikums, daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 115.
Deputāti neiebilst.
110. juridiskā biroja priekšlikums un daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 115.
Deputāti piekrīt.
111. ir atsaukts, 112. ir juridiskā biroja priekšlikums un daļai ir atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā 115.
Deputāti neiebilst.
113. ir juridiskais birojs, ir atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā 115.
Deputāti piekrīt.
114. ir deputāta Leiša Kankunga priekšlikums, tas ir atbalstīts un arī iekļauts komisijas priekšlikumā 115.
Deputāti piekrīt.
Jā, un 115. tagad ir budžeta komisijas priekšlikums un atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Tālāk ejam uz 116. kas ir daļēji atbalstīts, tas ir deputāta Dalviņkunga priekšlikums un iekļauts ir komisijas priekšlikumā 125.
Deputāti piekrīt.
117. ir ministra kabineta priekšlikums, tas ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā 125.
Deputāti piekrīt.
118. ir atsaukts, 119. ir ministra kabineta priekšlikums, un tas ir atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā 125.
Deputāti piekrīt.
120. 121. ir atsaukti, 122. ir ministra kabineta priekšlikums, tas ir atbalstīts un iekļauts arī komisijas priekšlikumā 125.
Deputāti piekrīt.
Arī 123. priekšlikums, ko es niedz juridiskais birojs, ir atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā 125.
Deputāti piekrīt.
124. ir ministra kabineta priekšlikums un nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un 125. ir komisijas priekšlikums, tātad, kur ir iekļauti visi šie punkti, tas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tā, tagad ejam uz 126. kas ir juridiskā biroja priekšlikums, tas ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā 128.
Deputāti piekrīt.
127. ir ministra kabineta priekšlikums, kas ir arī daļēji atbalstīts un arī iekļauts šajā pašā priekšlikumā 128.
Deputāti piekrīt.
128. ir komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
129. ir atsaukts, 130. ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā 143.
Deputāti piekrīt.
131. ir juridiskā biroja priekšlikums, kas arī daļēji atbalstīts un arī iekļauts ir komisijas priekšlikumā 143.
Deputāti piekrīt.
132. ir atsaukts, 133. ir juridiskā biroja priekšlikums, kas daļēji ir atbalstīts un arī iekļauts ir komisijas priekšlikumā 143.
Deputāti piekrīt.
134. ir atsaukts, 135. ir atsaukts, 136. ir ārlietu komisijas priekšlikums, kas ir daļēji atbalstīts un arī iekļauts komisijas priekšlikumā 143.
Deputāti piekrīt.
137. ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir daļēji atbalstīts un arī iekļauts priekšlikumā 143.
Deputāti piekrīt.
138. ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā 143.
Deputāti piekrīt.
Līdzīgi arī 139. priekšlikums, tas ir ārlietu komisija, kas ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā 143.
Deputāti piekrīt.
140. juridiskā biroja priekšlikums, kas ir daļēji atbalstīts un arī iekļauts komisijas priekšlikumā 143.
Deputāti neiebilst.
Līdzīgi 141. punkts, tātad juridiskā biroja, kas ir daļai atbalstīts un iekļauts priekšlikumā 143.
Deputāti neiebilst.
142. Ir ministra kabinets, kas ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā 143.
Deputāti piekrīt.
143 ir budžeta komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
144. Ir atsaukts. Un 145. Ir budžeta komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
146. Ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un 147. Ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts redakcionāli precizējot. Un 148. Ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
149. Ir atsaukts. 150. Ir ministra kabineta priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
151. Ir atsaukts. 152. Ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 153.
Deputāti piekrīt.
Un 153. Ir komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
154. Ir ministra kabineta priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
155. Ir budžeta komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
156. Ir atsaukts. 157. Ir budžeta komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
158. Arī ir budžeta komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
159. Ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
160. Ir atsaukts. 161. Ir budžeta komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
162. Ir arī komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 163. Arī budžeta komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
164. Ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 165.
Deputāti piekrīt.
Un 165. Tad būtu budžeta komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
166. Ir budžeta komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
167. Ir atsaukts. 168. Ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts un iekļauts ministru kabineta priekšlikumā numur 169.
Deputāti piekrīt.
169. Ir ministru kabineta priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
170. Ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
171. Ir atsaukts. 172. Ir budžeta komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
173. Ir atsaukts. 174. Ir budžeta komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
175. Ir atsaukts. 176. Ir atsaukts. 177. Ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
178. 179. Ir atsaukti. 180. Ir budžeta komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
181. Ir atsaukts. 182. Ir ministra kabineta priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
183. Ir budžeta komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
184. Ir budžeta komisijas priekšlikums, kas arī atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un 185. Ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
186. Ir ministra kabineta priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
187. Ir atsaukts. 188. Ir ministra kabineta priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
189. Ir ministra kabineta priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
190. Ir atsaukts, 191. Ir atsaukts, 192. Ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
193. Budžeta ir finanšu komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
194. Ir atsaukts. 195. Ir komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
196. Ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
197. Arī juridiskās biroja priekšlikums, kas ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā 204.
Deputāti piekrīt.
198. Ir daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā 204, tas ir deputāta Dalbiņkunga priekšlikums.
Deputāti piekrīt.
199. Ir juridiskā biroja priekšlikums, kas daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā 204.
Deputāti piekrīt.
200. Ir deputāta Dalbiņa priekšlikums, kas ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā 204.
Deputāti piekrīt.
Un arī 201. Ir deputāta Dalbiņkunga priekšlikums, kas ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā 204.
Deputāti piekrīt.
Paldies. Tad turpinās skaidrīt.
Divsimt otrais juridiskā biroja priekšlikums daļēji Atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā 204.
Deputāti piekrīt.
203. Priekšlikums ministru kabinetā arī daļai atbalstīts un ir iekļauts komisijas priekšlikumā 204.
Deputāti piekrīt.
204. Tātad komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
205. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
206. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
207. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts, redakcionāli precizējot.
Deputāti atbalsta.
208. Ministru kabineta priekšlikums iekļauts komisijas priekšlikumā 209.
Deputāti piekrīt.
209. Priekšlikums, tātad atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
210. Ministru kabineta priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā 211.
Deputāti piekrīt.
211. Tātad komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
212. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
213. Deputāta Daubiņa priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā 204.
Deputāti piekrīt.
Ministru kabineta priekšlikums 214. Neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
215. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
216. Priekšlikums atsaukts. 217. Priekšlikums juridiskā birojā atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 18.
Deputāti piekrīt.
218. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
219. Atsaukts. 220. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
221. Atsaukts. 222. Arī atsaukts. 223. Atsaukts. 224. Atbalstīts. Deputāta Daubiņa priekšlikums.
Deputāti piekrīt.
225. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
226. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
227. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
228. Atsaukts. 229. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
230. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
231. Juridiskā birojā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
232. Ministru kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
233. Atsaukts. 234. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
235. Atsaukts. 236. Arī atsaukts. Un 237. Arī. 238. Ministru kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
239. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
240. Priekšlikums atsaukts. 241. Frakcijas saskaņas centrs priekšlikums neatbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 241. Politisko partiju apvienības saskaņas centrs frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 26, pret 48, atturas 1, priekšlikums nav atbalstīts.
242. Ministru kabineta priekšlikums neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
243. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
244. Frakcijas saskaņas centrs priekšlikums neatbalstīts.
Deputāti neiebilst. Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 244. Politisko partiju apvienības saskaņas centrs frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22, pret 58, priekšlikums nav atbalstīts.
245. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
246. deputāta Staņislavs Čestera priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts ministru kabineta priekšlikumā, numur 247.
Deputāti piekrīt.
Un tātad 247. ministru kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
248. komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
249. partijas par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā, numur 248.
Deputāti neiebilst.
250. priekšlikums atsaukts, 251. arī atsaukts, 252. komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
253. atsaukts, 254. juridiskā biroja priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā, numur 255.
245 deputātei neiebilst.
255. komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
256. deputāts Čestera priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts 258. priekšlikumā.
Deputāti
piekrīt. Juridiskā 257. juridiskā biroja priekšlikums arī iekļauts, daļēji atbalstīts 258.
Deputāti piekrīt.
258. ministru kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
259. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts, iekļauts ministru kabineta priekšlikumā 260.
Deputāti piekrīt.
260. ministru kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
261. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
262. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
263. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
264. komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
265. deputāta Staņislavs Čestera priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 268.
Deputāti piekrīt.
266. juridiskā biroja atbalstīts, arī iekļauts priekšlikumā numur 268.
Deputāti piekrīt.
Ministru kabineta priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 264 un 268.
Deputātiem nav iebildumu par 267. priekšlikumu.
268. budžeta komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
269. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
270. komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
271. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
272. arī juridiskā biroja atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
173. juridiskā biroja atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
274. atsaukts, 275. arī atsaukts. 276. saskaņas centra frakcijas priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā 278.
Deputāti neiebilst.
277. ministru kabineta priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā 278.
Deputāti piekrīt.
Un 278. priekšlikums komisijas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta. Uzsākam debates. Vārds debatēs deputātei Karīnai Pētersonai.
Jā, kolēģi, es jūs neaizkavēšu ilgi par šo priekšlikumu. Es domāju, ka mums jābūt godīgiem, sevišķi tiem, kas runāja budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā. Šie komisijas priekšlikumi, kas ir visnotaļ atbalstām, nebūtu tapuši, ja mums nebūtu ārkārtīgi kompetenti un ārkārtīgi mobilizēti darbam juridiskā biroja un arī valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas konsultanti. Un es gribu tik tiešām teikt, ka vispirms juridiskais birojs mums rosinājis konceptuālu diskusiju un juridiskā biroja vadītājs Gunārs Kusiņš un juriskonsults Edgars Pastars mums rosināja nošķirt šīs institūcijas saistības pakāpes ar šo valsts augu vienoto sistēmas likumu
Un tik tiešām paldies juridiskajām birojām par to, ka viņi aizstāvēja Satversmē minētās institūcijas, viņu neatkarību un koleģiālo lemšanu šajā likuma galējā redakcijā. Paldies!
Paldies, debats beidzam. Komisijas vārdā deputāte Pilāte.
Cienījamie kolēģi, tātad esam izskatījuši visus priekšlikumus un lūdzu atbalstu otrajam galīgajam lasījumam.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likumprojektu par vienotu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu darbinieku atlīdzības sistēmu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 63, pret 4, atturas 19, likums pieņemts.
Paldies.
Nākamais darba kārtības punkts – likumprojekts grozījuma likumā par budžetu un finanšu vadību. Otrais lasījums – likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Alberts Krūmiņš.
Tā, komisija saņēma uz 57 priešlikumus un pēc kārtas. Pirmais juridiskā biroja priešlikums daļai atbalstīts un iekļauts budžeta komisijas priešlikumā, kurš ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais priešlikums ir saskaņas centra priešlikums, tas netika atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par trešo politisko organizāciju partiju apvienības saskaņas centrs frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 23, pret 58, atturas 1, priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Piektais juridiskā biroja priešlikums daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priešlikumā numur 6, kas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Septītais ministra kabinets priešlikums netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Astotais saskaņas centra priešlikums arī netika atbalstīts.
Sākam debats, vārds debatēs deputātam Aleksandram Golubovam.
Cienījamie kolēģi, šī priekšlikuma būtība visiem it kā skaidrā. Izdalīt atsevišķi sociālo budžetu, un lai neviens ministrs, un īpaši tāds ministrs kā Repše, nepadomātu ielīst kabata pensionāriem, maznodrošinātiem, un paņemt no viņiem sociālo naudu. Kadreiz, 96. Gada, sociālais budžets paņēma valsts kasa aizdevumu un pēc tam maksāja procentus. Kāpēc šis te nemaksā procentus?
Debats beidzam. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams? Nav piebilstams. Lūdzu zvanu. Balsosim par 8. Saskaņas centra frakcijas priešlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 27, pret 57, atturas nav, priešlikums nav atbalstīts.
9. Saskaņas centra priešlikums arī netika atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 9. Saskaņas centra frakcijas priešlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 27, pret 56, atturas 1, priešlikums nav atbalstīts.
10. Atsaukts.
10. Atsaukts, turpinam ar 11.
11. Priešlikums netika atbalstīts komisijā.
Deputāti neiebilst.
12. Priešlikums juridiskā biroja priešlikums daļai atbalstīts un iekļauts 16. Priešlikumā.
Deputāti neiebilst.
13. Priešlikums daļai atbalstīts un iekļauts 16.
Deputāti piekrīt.
Juridiskais birojs ir 14. priekšlikumu sagatavojis, kas arī ir iekļauts 16. priekšlikumā, daļai to atbalstot.
Deputāti piekrīt.
15. juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts 16. priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
16. atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
17. saskaņu centra priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts 18. priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
18. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
19. ministra kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
20. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
21. ministra kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
22. deputāta Ārberga, Rugātas un Dalbiņa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
23. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
24. saskaņas centra priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par 24. saskaņas centra frakcijas priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 27, pret 57, atturas 2, priekšlikums nav atbalstīts.
25. budžeta komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
26. ministra kabineta priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts komisijas 27. priekšlikumā, kurš tika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
28. ministra kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
29. ministra kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
30. ministra kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
31. ministra kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
32. ministra kabineta atbalstīts, redakcionāli precizējot.
Deputāti piekrīt.
33. ministra kabineta priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
34. ministra kabineta priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts 35. budžeta komisijas priekšlikumā, kurš tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
36. ministra kabineta priekšlikums iekļauts 37. un 54. priekšlikumos.
Deputāti piekrīt.
37. budžeta komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
38. atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
39. ministra kabineta priekšlikums atbalstīts daļēji un iekļauts 25. priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
40. ministra kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
41. ministra kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
42. ministra kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
43. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
44. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
45. komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
46. komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
47. komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
48. ministra kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
49. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
50. daļai atbalstīts un iekļaut 49. priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
51. ministra kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
52. ministra kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
53. ministra kabineta priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
54. atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
55. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts daļēji un iekļauts komisijas 54. un 57. priekšlikumos.
Deputātiem nav iebildumu.
56. ministra kabineta priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts komisijas 54. priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
57. budžeta komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to visu priekšlikumu izskatīt, lūdzu atbalstīt likuma projektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par budžetu un finanšu vadību otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 62 pret 25 atturas 1. Likums pieņemts.
Paldies par atbalstu.
Likumprojekts par valsts budžetu 2010. Gadam otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzam. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Alberts Krūmiņš.
Te ir vairāk 100 priešlikumu un daļa priešlikumu ir atsaukta, ko es darba gaitā arī informēšu kolēģis. Pirmais priešlikums saskaņas centra frakcijas priešlikums netika komisijā atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo saskaņas centra priešlikumu, lūdzu balsošanas režīmu.
Pēc tam.
Lūdzu rezultātu. Par 29 pret 58 atturas 2. Priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais saskaņas centra priekšlikums arī netika atbalstīts.
Deputāti pras balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par otro saskaņas centra priekšlikumu, lūdzu zvanu. Fezonais, lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Par 25 pret 55 atturas nav priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais saskaņas centra priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par trešo saskaņas centra priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 26 pret 56 atturas 1, priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais PCTL priekšlikums netika atbalstīts.
Sākam debats, vārds debatēs deputātam Jakovam Plineram.
Godātie klātesošiem! Mūsu priekšlikums piešķir 10 miljonus latu palīdzībai denacionalizēto namu iedzīvotājiem pilnība atbilst spēka esošajiem normatīvajiem aktiem. Turpretī valdības lēmums neatbalstīt šo priekšlikumu ir, mūsuprāt, pilnīgi nelikumīgs. Attiecīgais likums un ministru kabineta noteikumi kārtība, kāda valsts piedalās dzīvojamas telpas atbrīvošanas pabalsta finansiālajā nodrošināšanā paredz, ka līdz tekošā gada martam pašvaldības iesniedz ekonomikas ministrijai pieteikumus iedzīvotāju dzīvojamas telpas atbrīvošanas pabalstiem. Ministrija savukārt iekļauj pieteikto summu bez tiesībām to pārskatīt nākamā gada valsts budžetā. Ekonomikas ministrijas budžeta pēdējo triju gadu laikā šāda sadaļa mājokļu politikas ievēršana mērdotācijas pašvaldību budžetiem bija un asignējumi sastādīja attiecīgi 12, bet pagājušajā gadā 8 miljonus latu. Pašreiz šī sadaļa no budžeta pazūda it kā denacionalizēto namu iemitnieki jau būtu pārcēlušies uz viņas pasaulī. Neskatoties uz to, pieteikums no Rīgas mēra, kura bija parakstījis vēl Birka kungs, ekonomikas ministrija jau bija iesniegts, un mums nav nekādu ziņu, ka jaunais Rīgas mērs varētu to atsaukt. Mēs pieprasam atbalstīt pēc TVL priekšlikumu. Paldies.
Debats beidzam. Vai komisijas vārdā kas piebilstams? Nav piebilstams, lūdzu zvanu. Balsosim par partijas par cilvēktiesībām vienotā Latvijā frakcijas 4. Priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 20 pret 58 atturas 1, priekšlikums nav atbalstīts. Piektais priekšlikums, ministra no kabineta priekšlikums.
Tā, piektais ministru kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Sestais saskaņas centra priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par sesto apvienības saskaņas centrs frakcijas priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 25, pret 57 apturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Septītais ministru kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Astotais saskaņas centra priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par astoto saskaņas centra priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 27, pret 55 apturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Devītais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Desmitais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
11. Priešlikums atsaukts, 12. Priešlikums un 13. Priešlikums atsaukti. 14. Priešlikums labklājības ministrijas parlamentārā sekretāra priešlikums daļai atbalstīts un iekļauts 15. Ministra kabineta priešlikumā, kas atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
16. Ministra kabineta priešlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
17. Priešlikums daļai atbalstīts un iekļauts 18. Atbildīgās komisijas priekšlikumā, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
19. Saskaņas centra priekšlikums netika atbalstīts.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātam Aleksandram Golubovam.
Cienījamie kolēģi, būtībā šim priekšlikumam ir skaidrā. Mēs gribam, lai cilvēki, kuri saņem minimālo algu, lai viņiem būtu nepliekamais minimums tādā apjomā, kada ir patreiz apjoms tam grozām, lai izdzīvot šeit Latvijā. Mēs nepieprasām vairāk, 165 lati, un tas dos iespēju izdzīvot tiem, kas strādā un saņem minimālo algu. Ja jūs būtu pie minimālas algas, varbūt tad jūs saprastu, kā izdzīvot ar 26% nodokli.
Debats beidzam. Lūdzu zvanu. Balsosim par 19. Saskaņas centra priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22, pret 58 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
20. PCTL priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 20. Partijas par cilvēktiesībā vienotā Latvijā frakcijas priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22, pret 56, atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
21. Deputāta Aizbalta priekšlikums netika atbalstīts.
Sākam debats, vārds debatēs deputātam Vitālijam Aizbaltam.
Cienījamie kolēģi, mēs visi esam noguruši, bet tomēr šis jautājums ļoti svarīgs. Tas skar pašvaldības, tas skar jebkuru no mums. Cienījamie kolēģi, līdz šim iedzīvotie ienākumu nodokļu sadalījums starp pašvaldībām un valsti bija sekojoši. Pašvaldībām bija 83% un valstī 17%. No nākošā gada valdība paredzējis samazināt pašvaldību daļu un palielināt valsts daļu, proti 80-20. Cienījamie kolēgi, šinī gadā ir izveidot jaunie novadi Latvijā. No nākošā gada šie novadi sāk strādāt pilnvērtīgi un pilnu pirmo budžeta gadu. Manuprāt, valdībai būtu bijis jāiedot nelielu pūra naudiņu. Bet ko dara valdība? Valdība dara pilnīgi pretējo. Valdība aplauk pašvaldības par vairāk kā 26 miljoniem latu. Cienījamie kolēģi, tīpaši tie, kuri bijuši pašvaldību vadītāji, vai jūs šodien varētu atbalstīt šādu valdības pieeju un kā jūs skatīsieties saviem cilvēkiem pašvaldībās acīs. Cienījamie kolēģi, pašvaldībām arvien funkcijas palielinās, bet naudu mēs gribam noņemt. Tikko mēs nobalsojam grozījumu sabiedriskā transporta likumā, tur pašvaldībā mēs uzliekam sekt zaudējumus pārvadātājiem, mēs pašvaldībām uzliekam sekt papildus izdevumus, kas saistīti ar sociālajiem pabalstiem. Pašvaldība ir tā vieta, kur cilvēks atnāks, pirmais atnāks cilvēks pie pašvaldības, ir īpaši laukos. Cilvēks neinteresē, ko dara ministrijas, cilvēks vairāk interesē, ko dara vietējā pašvaldība. Un, cienījamie kolēģi, mēs nevis palīdzam vietējai pašvaldībai, bet viņu aplaupam. Tāpēc es nevaru atbalstīt šādu valdības pieeju un lūdzu jūs atbalstīt manu 21. Priekšlikumu.
Paldies. Vārds deputēs deputātam Vladimiram Buzājevam.
Ceņamais prezidējs, ceņamē klātasahē, es aicinu deputātu aizbalta Lasteres Vehas priekšlikumas, ja tikai LPPLC frakcija neatbalstē 20 partijas par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas priekšlikumu, kur skaidrīt gaihā uzrakstāt pašvaldības budžetam 83% un budžeta daļa valstī. Pilnība sakriet ar LPPLC priekšliku, vai? Un otra mana padome, ceņiem aizbalta kungam, lasa tavai arī savu priekšliku, vai? Jo viņš atbalsta neaplikāmā minimuma samazināšanu no 35 līdz 25 latām, ko neatbalsta neviena frakcija. Tā skaita arī valdība, un arī apgadniekam samazināt attiecīgā minimuma. Bet iepriekš pasatavēl priekšlikumā, kas nepatīk demhēl LPPLC, minimums saglabāja SSH līmenī. Saskaņā ar to aicinu 21. Priekšlikumu neatbalstāt, un arī lasat citas frakcijas priekšlikumas. Paldies!
Vārds deputēs deputātam Borisam Cilēvičam.
Cienījamie kolēģi, šodien no šīs tribienas jau vairāk kārt skanēja šis vārds solidaritāte. Es gribu vēlreiz jums atgadināt, ka ja mēs izdzīvosim, tad izdzīvosim kopā. Nevar būt tā, ka valdības budžets būs labs un pašvaldībam klāsies grūti. Un šajā gadījumā šķiet, ka valdība mēģina risināt savas fiskālas problēmas, konsolidēt valsts budžetu uz pašvaldību rēķina. Bet nekā laba no tā nebūs. Cienījamie kolēģi, mēs ne pirmu reizi sastopāmies ar šo problēmu, bet šogad tam ir īpaša piegarša, jo man patiešām negribētos domāt, ka tik profesionāli un pieredzējušie politiķi, kas šobrīd darbojas valdošā koalīcija, vienkārši sikumaini grib atriepties par savu izgašanas pašvaldību vēlēšanas. Tā sanāk, ka lielākās pašvaldības pie varas ir tomēr opozīcijas partijas. Un jums ļoti grūti būtu pamatot, ka jūs patiešām negribat atriepties. Vislabākais veids, kā paaugstināt šo solidaritāti, kā darboties visiem kopā, būtu patiešām izradīt cieņu un izpratni pret ļoti grūtiem uzdevumiem, kas šobrīd stāv pašvaldību priekšā. Pašvaldību vadītāju dzīve ir daudz smagāka nekā jūsu dzīve piedodiet, jo patiešām viņa darbojas tādā viszemākajā līmenī, vistuvāk cilvēkiem. Ar šo budžetu jūs faktiski cenšaties apgrūtināt viņa uzdevumus. Un domāju, ka vēl nav pavēlu tomēr mainīt šo atžgarnu stratēģiju. Es aicinu jūs atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies!
Debats beidzam. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams? Nav piebilstams. Lūdzu zvanu. Balsosim par 21. Deputāta aizbalta priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 23, pret 57, atturas 8, priekšlikums nav atbalstīts.
22. Deputāts Štokenberga priekšlikums diemžēl netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
23. un 24. ir analogu priekšlikumu, jā. 24. tika atbalstīts.
20.
Un 23.
tika. 3. Es saprotu, ka deputāti Feldman vēlas debatēt, bet mums ir tikai 2 minūtes. Es saprotu, ka jums droši vien nepietiks laika. Pietiks?